Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SUHR podcast, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu. Jehož cílem je propojit HR komunitu v České republice a na Slovensku a navzájem sdílet know-how v oblasti HR, rekrutmentu a talent managementu.
Každý měsíc vám přinášíme nové epizody plné inspirativního vzdělávacího obsahu, nejen formou rozhovorů s našimi hosty ze světa HR a příbuzných oborů.
Podpořit naši tvorbu můžete na www.patreon.com/suhrpodcastku, kde jako členové SUHR podcastku nahlédnete pod pokličku tvorby našeho podcastu. Děkujeme všem, kteří nás podporujete. Za SUHR podcast Míša, Lucka a Nelly. Přejeme vám příjemný poslech.
Dnešním hostem našeho podcastu je Míša Tuchmpachová, zakladatelka SUHR. Sama Míša o sobě říká, že je HR entuziast, HR strategy builder a community leader. Ostatně to dokazují i pracovní nebo osobní aktivity, kterým se věnuje. Jeden by si asi řekl, že Míša náhodou našla nějakou tajnou zbraň na to, jak mít 24 hodin denně. Víc jak 24 hodin denně, protože nerozumíme, jak všechno stíhá. Míša je mezi komunitou HR hlavně známá díky svému vlastnímu projektu SUHR, který založila a jednu chvíli i plánovala veškeré aktivity. O tom, proč se rozhodla založit SUHR, se nám určitě více rozpovídá sama.
Ahoj holky, děkuji za pozvání.
Vítáme tě, Míšo.
Ahoj Míšo. Tak naše první otázka bude na tvoji profesní cestu do dnešního dne. Čím vším jsi prošla, protože na to, kolik ti je, což víme jenom my, to říkat nebudeme, tak si toho vyzkoušela hodně a máš za sebou spoustu zajímavých pozic. Takže kde všude jsi pracovala a co to v tobě zanechalo?
Já úplně musím nejdřív vzdát hold všem našim hostům, protože je to zajímavý být na druhé straně. Takže děkuji všem, kteří jste přijali naše pozvání a rozhodli se s náma sdílet a jít do toho. A vlastně k té otázce. Já jsem svou kariérní cestu začala už někdy na střední, protože jsem vždycky se snažila být co nejvíc soběstačná a finančně nezávislá, takže jsem se snažila na svých nákladech podílet. A proto jsem pracovala tak nějak jako na různých brigádnických pozicích už, já nevím, řekněme třeba od těch 15-16. A potom, když jsem na výšce potřebovala být úplně 100% závislá jen na sobě, tak jsem vlastně začala k výšce ještě pracovat. Takže proto se zdá, že jsem toho dělala hodně, ale je to asi tím, že jsem začala brzo. Když ostatní vlastně studovali, tak já jsem studovala a ještě jsem chodila do práce. A začala jsem na vlastně takový pozici v oddělení customer service v jedné korporaci, což doporučuji všem, kteří nějak začínají, protože ačkoliv to bylo velmi náročné, tak si myslím, že je to skvělý start a úplně úžasná škola. Ještě vlastně, když člověk řeší nějaký třeba závady nebo problémy, protože já jsem se vždycky nějak jako ocitla v oddělení, kam volali jen naštvaní lidé. Takže to byla velká škola jako stress managementu a prioritizace práce a zvládání emocí a vysvětlování, vyjednávání a tohle všechno jako v angličtině nebo v různých jazycích. Takže to byla pro mě velká škola a i vlastně, ačkoliv se to netýkalo HR, tak to byla jako velká příprava na potom jednání s lidma.
Já teda s tebou musím souhlasit v tomhle, že tě přerušuju, protože já mám úplně stejnou zkušenost taky ze zákaznického servisu velké korporace. Moje první pracovní zkušenost, pokud nepočítám brigády v Mekáči a v hotelu.
Jo, no tak to máme taky společně.
Taky jsem dělala pro firmu, která dělá vlastně leteckou dopravu a přesně tak, jak říkáš, to mě taky vycvičilo. Super zkušenost.
Jo, jako není to úplně práce, kterou bych zvládla dělat celý život a jestli to někdo dělá celý život nebo dlouho, tak ho velmi obdivuju, ale měla jsem to asi rok a něco a naprosto si myslím, že je to fakt jako velká škola do budoucna pro, si myslím, jakoukoliv pozici. A potom vlastně na vejšce, to teda bylo na vejšce a já jsem zároveň na vejšce poznala nebo setkala se s HR klubem, což byl takový spolek vlastně pro studenty, kteří se zajímali o obor lidský zdroje, personalistika a tak. A který pořádal různé akce ve spolupráci s firmama. A tam jsem se dozvěděla, že nějaký HR existuje a o nějakou chvilku později, myslím si na konci prváku, jsem se ucházela o pozici vlastně v komerční bance na oddělení vzdělávání. A potom jsem různě v různých firmách dělala různě jako administrativní pozice, většinou nějaký jako support s různým HR oddělením. A potom jsem se teda dostala vlastně k tomu, co jsem dělala posledního roka půl, k nějakým jako, nebo poslední možná dva roky, vlastně k vedení celý ty HR agendy, kterou jsem měla na starost v různých jako firmách, naposledy třeba v Luno nebo ve startupu Lead Speaker. A to jsem se dostala vlastně k úplně všemu, co HR jako v té dané společnosti obnášelo. Takže to byla taky velká škola.
Super, Míšo, a při tom výčtu by mě zajímalo, jak vypadá teda ten tvůj time management při tolika aktivitách a jestli bys nám třeba prozradila nějaké tipy, jak to všechno zvládat a nezhroutit se z toho.
No vlastně jako velká ta škola i toho time managementu byla už ten customer service. Mm-hmm. Tam to jako taky bylo hodně, vlastně člověk se to jako musel vlastně naučit, jak to všechno stihnout a hodně i prioritizovat, což si myslím jako prioritizace práce, základ time managementu, umět si jako určit, co teďka má prioritu a co zvládnu později. A když nad tím tak přemýšlím, tak ačkoliv jako jsme v digitálním světě, ve světě digitálních technologií, tak za mě jako ten největší time management hack je papír a tuška a to-do list, který si každý den napíšu. Tady třeba mám vedle sebe zrovna to-do list na 37. A mám tam zapsaný, co všechno mám udělat. Já si tam teda vlastně píšu jako pracovní věci i věci třeba mimo práci. A co se týká těch pracovních věcí, tak mě třeba i pomáhá to, že si na každou tu danou věc určím nějaký čas, jak dlouho se tomu budu věnovat. Jo, takže když prostě jsem třeba vymýšlela nějaký, nebo psala článek třeba na téma onboarding, řekla jsem si, že to budu dělat teďka hodinu, tak jsem si prostě stopla na stopkách hodinu a snažila jsem se to dodržet a to mi jako taky hodně pomohlo. Nejen v tom zůstat dělat tu jednu věc a vlastně nedělat něco jiného, ale i v tom, že jsem potom věděla, jak dlouho mi jaký úkol zabere. Že pokud jsem si napsala jako x milion věcí a pak nebylo reálně možné to stihnout, tak jsem vlastně jako na příště už věděla, že tolik toho asi nestihnu. A rozhodně vlastně jako doporučuji v rámci tady toho i vypnout si všechny možné upozornění aplikace, protože strašně odvádějí pozornost od toho, co zrovna jako ten člověk dělá. Takže za mě to-do list, ale určitě fungují i vlastně to-do listy v onlineu, takže nějaký jako Trello, Freela, různě jako Asany a další task management tooly a aplikace. A věřím, že je to taky fajn a že to může fungovat za mě. Prostě nejlíp funguje ten papír a tuška, no.
Já s tím asi souhlasím, že taky stará dobrá tuška a papír. Já možná k těm aplikacím ještě doplním, nevím, jestli budou naši posluchači znát, ale můžete zároveň i zachraňovat potom přírodu. Nastavíte, stáhnete si aplikaci, teď přesně nevím, jak se jmenuje, ale tam v podstatě vám rostou stromky. Pokud vlastně tu práci dotáhnete, tak vysadíte strom, pokud ne, tak jeden strom bohužel umře. Takže když jestli někdo má takovéhle tendence, tak může taky zkusit tuhle apku stáhnout.
Ta apka se jmenuje Forest teda. Já ji v mobilu mám, zatím nemám moc stromů.
No tak to se musí na
ale mám ji teprve chvilku teda. Jak jsi říkala, že teda ta tuška papíru tebe vede, zkoušela jsi někdy bullet journal?
Jo, mám to doma, já tu knížku, koupila jsem si to a jako zkoušela jsem to a po asi 20-30 stránkách ty knížky jako jsem nějak na to už neměla energii, takže neuvedla jsem to jako do praxe zatím, ale vím, že to existuje a že to je vlastně jako na podobný bázi, že to je nějaký jako deník, kam si tady ty věci zapisuješ různýma značkama a aby to bylo jako produktivní ta tvá práce, ale jako upřímně říkám, že zatím jsem se k tomu nedostala, no.
Jasný. A chtěla jsem se zeptat, jak jsi zmínila, že jsi vlastně na těch pozicích, co už měli co dočinění s HR, prošla vlastně veškerou tou HR administrativou a vlastně všemi těmi oblastmi, tak by mě zajímalo, co je ta tvoje nejoblíbenější oblast, co tě teda na personalistice na HR baví nejvíc?
Nejvíc mě určitě baví právě vytvářet nebo vymýšlet tady ty strategie, takže za mě úplně nejlepší prostředí je nějakého startupu, který ještě nemá vymyšlený, nebo který třeba se ještě nesetkal s HR a takovou tu nutnou pracovně právní agendu zpracovává třeba nějaká asistentka nebo nějaký jako CEO. A mě strašně baví jako vlastně na tady tomhle na té nezoraný půdě vymýšlet ty procesy a to všechno, co HR vlastně jako zastává. A potom to postupně s těma lidma ladit, dělat nějaký focus group, co by se jim líbilo, jak by to mělo fungovat a vlastně jako šít to na míru té společnosti. Takže to je potom i něco, co by mě jako bavilo, v čem bych jako si dovedla představit, že budu potom pokračovat. Je to jako něco, co úplně za mě je takový ideální pro mě, takový vymýšlení, no.
Dobře, Míšo, a teďka druhý protipol, co tě na tom naopak nejmín baví? A ráda bys to někomu delegovala, nebo to ráda někomu deleguješ? A neříkej, že nic není.
Ne, já určitě nebaví mě vůbec sourcing a recruitment.
Jsem ráda, že to zmíníš, děkuji.
Jako to, jako obdivuju všechny, kteří to dělají, jako úplně full time a jenom to, protože já jsem vždycky jako se setkala s tím, že jsem dělala tady tu strategii a vlastně všechno a k tomu ten recruitment. A proto jsem ho třeba nedělala úplně tak dobře a proto jsem se třeba tím nezabývala úplně do hloubky. Ale prostě nebaví mě strašně sourcing, vyhledávat, oslovovat a potom jako nějaký ten jako recruitment. Neříkám, že ty pohovory mě nebaví. Mě baví jako s těma lidma mluvit, poznávat je a nějak jako naciťovat, jestli to tam bude fungovat v té firmě nebo nebude. To mě baví, ale vzhledem k tomu, jakože k tomu rekrutmentu se pojí strašně moc dalších věcí, nejenom ty pohovory. To já bych jako klidně došla jenom na pohovor. Tak jako ten rekrutment a hlavně ten sourcing je něco, jako, co mě úplně nebaví a myslím si, že ani jako nejsem na to dobrý člověk, že je na to strašně moc dobrých lidí, kteří to dělají daleko líp a to je něco, co jako bych klidně delegovala, moc ráda.
Já myslím, že bych o tom mohla vyprávět, o sourcingu a recruitmentu a není to jenom, jak říkáš, o tom pohovoru, jestli uděláš to poslední a přijdeš na ten pohovor a sedneš si, ale je to docela dost práce, ale to je na jiné téma.
Přesně tak, takže obdivuju všechny, kteří to dělají, Nelly.
Děkuju.
No ale my víme, že tebe hodně baví onboarding a dokonce si na tohle téma vlastně publikovala článek na LinkedInu. Tak jak si myslíš, že si v tomhle ohledu vedou české firmy a jestli to jde vůbec takhle zobecnit? Jak je to s onboardingem u nás?
Jo, mě to moc baví a zase to je to jedna z částí té strategie, vlastně něco, co můžu tvořit. A já vzhledem k tomu, že jsem se jako s onboardingem v roli toho nováčka setkala už docela dávno a vždycky to byl takový jako zmatečný proces podle mě. Že jsem nedostala dostatek informací, že jsem tam neměla člověka, na kterého bych se mohla obrátit, takový jako můj buddy, že všechno proběhlo strašně rychle, že jsem jednou nohou byla ještě doma a už jsem měla plnit 20x milion věcí, a které nebyly hotové a byl strašně jako pres na všechno a přišlo mi to prostě strašně zmatečný. A v současné době mi přijde, že se jako o tom hodně mluví a že firmy, aspoň podle toho, jak se prezentují, se v tom asi lepší. Ale zase jako nevyzkoušela jsem si jejich onboarding. Docela mě bavilo jako někdy si to zkusit jako projít jen tak, jako na tajněčku, jak to vypadá, ale to bych musela projít.
Mystery onboarding.
Ano, přesně tak. takže jako úplně nevím, jak to vypadá v reálu, ale mluví se o tom dost. A hodně firm vlastně mi přijde, že to dělá dobře, aspoň jak já to vidím zvenku. Třeba i Resoft, že jo, náš oblíbený Luci, kam se rádi často zvem. A tak tam vlastně mají takovou jako onboarding deskovku, kde nějakým způsobem jako zkouší to, co ten nováček už o té firmě ví, což mi přijde super. Product board, vlastně Terka z product boardu, jejich HR manažerka, tak taky jako hodně o tom píše a strašně se mi to líbí. A tak to jsou takové, jako co mě napadnou, že to dělají dobře, ale zase jako takhle to působí zvenku. Já se totiž poslední dobou často setkávám s tím, že se jako nějak o něčem mluví, ale v tom reálu vlastně to třeba úplně nefunguje. Neříkám, že to je vinou těch HR lidí, ale třeba toho, že na to nemají čas, nebo v té firmě je to nějak jako špatně postavený. Takže takhle. To je vlastně to, co si myslím, jako jak to funguje. A jako za mě jako nováčka prostě je strašně důležitý, když je ten proces dobře nastavený. Jsou tam lidi, kteří jsou zodpovědní za určitý části a využívají se třeba různý nástroje k tomu, nějaký to-do listy. Když ten nováček jakoby jasně ví, co ho čeká, co je potřeba, aby udělal, má člověka, na kterého se může obrátit, jo, protože on se bude 100% ptát a pokud je tam tým 20 lidí a on jako neví, koho se má zeptat a on jako se samozřejmě bude stydět, nebude se do toho nějak hrnout, tak prostě specificky je potřeba určit člověka, který se mu bude věnovat, takže tohle je jako za mě důležitý. A jsem ráda, že se o tom jako v současné době mluví, že se firmy snaží, podle mě, aspoň to já tak vnímám, to zlepšovat a pracovat na tom a je to pro ně důležitý téma, takže to si myslím, že jako je základ k tomu, aby to bylo lepší a lepší.
Určitě, myslím, že jsme všichni rádi, že se to více rozšiřuje, protože je to potřeba. A Míša, teďka, když vlastně se odprostíme od té tvé historie, tvé kariéry a teďka se dostaneme do současnosti a to je to, že jsi hlavně známá díky vlastně komunitě SUHA, kterou jsi založila, už je to nějaká doba, tak vím, že tohle dost často říkáme na setkáních, ale opakování matka moudrosti, co byla vlastně ta prvotní myšlenka, která tě vedla k tomu založit SUHA?
Hlavně to, že vlastně jsem chtěla vytvořit komunitu lidí z HR, která se bude podporovat a která se bude pomáhat, protože jsem v té době vlastně pracovala na HR sama, jak jsem říkala, měla jsem vlastně na starosti celou tu HR agendu a v takovém případě vlastně jako není koho se zeptat. Není tam žádný tým dalších HR zkušenějších, seniornějších lidí, který by poradili, pomohli. A v takovém případě vlastně jsem si říkala, že by bylo fajn mít nějakou komunitu, kde se můžu zeptat, kde mi poradí a která nebude jen jakoby virtuální, ale zároveň se bude i setkávat a ty lidi si budou mít k sobě blízko. Je to prostě takový jako rodinný prostředí. A tak já se vlastně jako snažím přistupovat ke každému tomu setkání a vůbec ke každý komunikaci, aby to bylo takový jako rodinný, milý, žlutý, sluníčkový, srdíčkový a tak. A to byl vlastně jeden důvod, tady ta podpora a pomoc vlastně napříč těma juniornějšíma, seniornějšíma lidma a vzájemný se vzdělávání, protože jsem se setkávala v té době s tím, že často, ačkoliv HR oddělení a HR lidi vlastně připravujou školení pro celou firmu, tak často pro ně není na vzdělávání budget, takže jsem chtěla vytvořit platformu, kde se bude moct navzájem vzdělávat za vlastně jakoby příznivých finančních podmínek a kde to bude finančně dostupný vlastně pro téměř všechny, ideálně úplně všechny. A proto vlastně všechny ty akce jsou, řekla bych, jako finančně velice příjemný. A i na těch akcích nabízíme vlastně rodičům třeba na rodičovský místa zdarma a tak dále. Takže to jsou takové dva hlavní důvody. Ta komunita, podpora, pomoc a to vzdělávání, ten přístup k vzdělávání. Mm-hmm.
A jaké jsou další plány do budoucna? Máš nějaké hodně velké plány, třeba co se týče rozšiřování tady těch aktivit, nebo bys to chtěla udržet v té míře, ve které to máme teďka?
Tak samozřejmě mít nejlepší podcast na světě, že jo? Vyhrát světový podcast roku. Já se nedělám srandu.
Ale když příští rok vyhrám ten český, tak to bude dobrý úspěch.
Uh-huh, jo. A já věřím, že jo, mám jako dobře našlápnuto. já chtěla bych jakoby pokračovat v tom, co se děje, nabízet ještě víc možností k vzdělávání a vlastně rozjet další běhy toho našeho mentoringu, který už funguje, což je zase určitá forma vlastně takový podpory one-to-one, je to zase něco jiného, než se setkávat na těch akcích ve větším počtu lidí. Vlastně plánuji něco jako HR akademii pro ty juniornější lidi, protože o to tam taky hodně vlastně v té naší komunitě lidi stojí a A potom vlastně v současné chvíli pracuji na takovém programu Supporting HR, kde se snažíme vlastně HRistům, kteří přišli o práci nebo jsou aktuálně v situaci, že práci hledají, tak nabídnout nějaký kariérní poradenství, podporu a propojovat je třeba s firmama, který nabízí volné pozice. Takže tohle a teďka aktuálně s holkama v týmu pracujeme na studentském programu, který by měl studenty propojit víc z praxí a jakoby víc jim ukázat to, jak to HR reálně funguje a nejenom vlastně ty informace, které mají oni ve škole. Takže zapojit vlastně do toho vzdělávání jako víc skupin i ty studenty a podporovat se v tomhle. No a další taková jako věc, kterou bych chtěla do budoucna, tak jsou nějaké jako HR konzultace, takový jako kratší, trošku jiný formát než ty naše setkání a víc to jakoby rozvinout a prostě zase rozvinout tu myšlenku, že ta komunita tady pro každého toho člověka je a že si můžeme navzájem pomáhat, protože nedávno jsme dělali takový průzkum ve skupině a zjistili jsme, že tam docela dost seniorních lidí, takže si myslím, že by bylo fajn to jejich know-how a ty znalosti vlastně využít a pomoct těm juniornějším, což jsou často třeba vlastně jako asistentky nebo holky z back officeu, který o tom třeba tolik neví a vlastně firma po nich chce věci, které vlastně vůbec neznají a nemají se koho zeptat, takže ty bych ráda podpořila všechny tady takovýhle holky a kluky.
To jsou určitě moc hezký veze a určitě budeme rádi, když se to všechno vyplní a my ti v tom pomůžeme. Míšo, několikrát jsi tady skloňovala slovo komunita, což je pro nás docela důležité. A kdyby se teďka měla zhodnotit, jak vlastně ta aktuálně komunita HR funguje, vidíš tam někde prostor, co by se mohlo ještě zlepšit? Samozřejmě, že ano, buďme realisté. Ale ty sama, kde vidíš ten prostor, by mě zajímalo.
Asi, já si myslím, že je to jako hodně dobrý v tuto chvíli, že jako sdílíme všichni, nejenom v rámci jsou HR, ale jako lidi obecně jako HR, tak si myslím, že jako docela sdílí. Ale pořád mám pocit, že v určitých, myslím, že to je určitýma lokalitama, ale setkala jsem se i s tím, že vyloženě jako lidi sdílet nechtějí. Že je to často třeba v místech, kde je nedostatek kandidátů nebo je tam prostě nějaká jiná regionální, lokální situace. A firmy často prostě nechtějí se zapojit, nebo firmy, no většinou firmy. A není tam úplně taková jako náklonnost pro to sdílení, což si myslím, že je škoda, protože vlastně jako nikdy se nestane, že na základě toho, že někdo něco řekne, to druhá firma přesně okopíruje a získá toho skvělého kandidáta. Vždycky je to jenom inspirace, jako nikdy nemůže vlastně jiná firma vytvořit něco úplně stejného, jako ta původní. Takže já bych jako ještě víc podpořila to sdílení a vlastně jako pomáhání si a tady tu komunitnost, i když už je to jako, si myslím, že je to hodně dobrý, takže bych nechtěla, aby to vyznělo tak, že to nějak jako haním nebo tak, ale v určitých místech a myslím si, že to asi těma lokalitama a danou situací by bylo super, kdyby jsme to sdílení ještě víc podpořili.
Super, a to si myslím, že je taky naším cílem.
Chtěla jsem se zeptat, HR oddělení je často, nebo setkala jsem se s tím, že je kritizovaný ze strany kandidátů. Kandidáti by nejraději někteří HR oddělení úplně přeskočili a rovnou se bavili s manažery, s team leadery. Jak si tu reputaci vlastně zvýšit jako HRisti? Obzvlášť mezi třeba technicky orientovanými kandidáty, ajťáky, kteří nás úplně ne vždycky musí.
Já jsem na to taky přemýšlela nedávno. Nějak jsem na to jako doma, kde jsme na to v rámci nějaký konverzace narazili. A já si myslím teda osobně, je to můj názor, že je to prostě tím, jak ta firma třeba k HR přistupuje. Že to není třeba tím konkrétním jedincem, ale že je to tím, jaký jsou v té firmě podmínky, jak je to tam nastavený. Jak jsem říkala, často se vlastně jako ten rekrutér stává člověk, nebo s rekrutérem se stává člověk, který předtím prostě dělal na recepci nebo na back officeu a teď má vlastně jako hledat ajťáky, jo, což je prostě, to je šílený, to prostě nemůže nikdo nemůže s nima nikdo jako mluvit na takový úrovni s takovýma znalostma, aby jim to nepřišlo třeba vtipný nebo úsměvný nebo takový, aby na to nereagovali. A to potom v takové situaci myslím jako ještě dobře, že na to nereagují, protože ještě na to taky můžou reagovat velice nepříjemně, což toho člověka, který nemá v té firmě žádnou jako podporu a nic o tom pořádně neví, tak si myslím, že ho to jako může hodně srazit a snížit sebevědomí a může se k té práci jako celý postavit strašně jako negativně, což je škoda. Takže já s tom vidím problém ten, že se vlastně ti HRisti nebo rekruteři teda konkrétně teďka třeba nemají dostatek možností se vzdělávat tady v těch věcech, což prostě je dáno tím, že na to není budget nebo firmě to nepřijde dostatečně důležitý. A potom ten člověk není absolutně připravený jít vlastně do toho terénu a s těma ajťákama nebo s kýmkoliv mluvit. Jo, to si myslím, že základní problém. A samozřejmě potom ta negativní zpětná vazba padá na jeho hlavu, ne na tu společnost. Jo, takže on potom vystupuje neprofesionálně. Ale věřím, že jako v silách většiny není to, aby si prostě sami zaplatili nějaký kurz o tom, jak rozumět IT nebo šli někam programovat. Už jsou v dnešní době na to skvělé věci, takže rozhodně podporuju ty, kteří jdou na nějaký kurz, třeba od Czechitas a tak dále a chtějí se v tom vzdělávat, ale jak říkám, ne každý to má tu možnost, pokud mu to firma nenabídne, aby se někdy jako nad rámec svých pracovních povinností a svoji agendy ještě vzdělával a stal se napůl vývojářem. Takže to si myslím, jako, že je hlavní problém. Protože jako neznám člověka, který by nějak jako záměrně se špatně vyjadřoval ve vztahu ke kandidátům. A za mě je to teda tímhle. A druhá věc je, že často třeba ti vlastně kandidáti nedostávají včas zpětnou vazbu nebo něco takového, což je štve, což chápu. A zase to může být daný tím, že ten člověk absolutně na to nemá čas nebo čeká na nějakého hiring manažera, až mu dá zpětnou vazbu. Myslím si, že je to prostě je tam zástup lidí, kteří v tom hrají roli a aby to dobře proběhlo a aby byli všichni kandidáti spokojení a pokud celý ten zástup lidí nedělá dobrou práci nebo takhle není na sebe napojený, nekomunikuje spolu, tak si myslím, že to jako nemůže dopadnout jinak než negativní zpětnou vazbou od toho kandidáta.
Souhlasím určitě s tím, co říkáš a jenom bych možná měla takové doplnění, že není to vždycky jako o budžetu, kolik ta firma má. My osobně jsme obklopení vývojáři a děláme pravidelná školení a nepotřebujeme na to nějaký peníze. Prostě s kolegy se domluvíme, dají nám hoďku dvě, dají nám vlastně vhled do té problematiky, aby jsme aspoň měli nějaký minimální přehled. Takže i takto se to dá udělat, když máte ve firmě ty vývojáře, ajťáky, tak dále. Prostě se s nima domluvit. A Míšo, co taková reputace vlastně HR mezi kolegy ve firmě? Jaké mají jakoby HR postavení už těmi mezi svými kolegy? Někteří je můžou brát jako administrativní pracovníky, holky pro všechno, nebo si myslíš, že jsou bráni jako strategičtí parťáci v biznisu? Jaký je tvůj pohled na to?
No a to, jako to je taky druhá věc, nad kterou dost přemýšlím a taky bych byla ráda, kdyby se tohle změnilo, protože přesně jak říkáš, hodně často se stává, že právě jako na HR lidi pohlíženo takhle. Hlavně na ty juniornější třeba, což jako zase je škoda, prostě proč, že jo? Proč by se to mělo dít? A chtěla bych jako v rámci naší komunity nebo s touhle komunitou jako dokázat to, že se to prostě změní a že o tom budeme mluvit a že dáme těm vlastně juniornějším nebo i prostě obecně HRistům tu podporu a vlastně to sebevědomí, aby to jako nastavili trošku jinak a aby se dostali do té pozice a formy, kdy vlastně to okolí, ta společnost nebo kdokoliv jiný je bude vnímat prostě trošku jinak a přesně jako rovnocenný partnery, protože si myslím, že jako kod HR nefunguje v roli strategického partnera a pokud se tak na ně nenahlíží, tak jako potom problém. No, takže já bych potom chtěla v rámci nějakých jako našich dalších aktivit v HR i tohle posílit a víc se o tom bavit a víc o tom mluvit a podporovat se navzájem. A protože věřím, že jako nemůžem, že jednak je potřeba to dělat tou cestou, že si to my uvnitř jako budeme se podporovat a zároveň jako mluvit o tom ven, že prostě tohle je problém a nějakým způsobem to změnit, protože prostě je to škoda a vím, že jako je, často je na to takhle pohlíženo, ale myslím si, že tím, že o tom mluvíme, tak to zlepšujeme.
No, ty jsi zmínila další nápad nebo další cestu, kterou bychom se mohli vydat se SUHR. Kam chodíš na nápady nebo na inspiraci a jde to všechno z tvojí hlavy? Nebo třeba už se ozývají i lidi v rámci komunity s nějakými návrhy, co by se dalo ještě podniknout, vymyslet?
Konkrétně třeba tady s tímhle vlastně víc být třeba, víc podporovat to lídrovství nebo bytí lídry u HR lidí, tak to mě třeba napadlo, když jsem četla teďka knížku Začněte s proč od Simona Sinka. Špatně to vyslovuju. A to je jedno, počeštila jsem si to. A napadá mě to prostě u takových jako knížek, napadá mě to u podcastu, napadá mě to třeba u filmu. Hlavně si myslím, že jsou to podcasty a třeba ty knížky, mě napadne, že tohle by se dalo jako propojit. A zároveň se snažím hodně těch lidí ptát a pracovat s nějakýma zpětnýma vazbama. Takže často aspoň jako jednou za čtvrt roku, za půl roku máme vlastně ve skupině dotazník a ptáme se lidí, co by chtěli. A oni to sami často i říkají na těch třeba na těch akcích nebo v rámci nějakého feedback formuláře z těch našich setkáních, workshopů, webinářů a tak. A snažím se to samozřejmě, aby ta komunita byla o tom, co oni potřebují a co si řeknou, protože jako dohadovat se a domýšlet se, co by potřebovali, tak to si myslím, jako, že nemá smysl, že je spíš potřeba se ptát. A třeba ta konkrétně ta HR akademie, tak ta vychází z toho, prostě co v tom dotazníku zaznělo a co komunita se vyjádřila, že potřebuje. Takže se snažím jako jednak ty moje nápady, co přicházejí, tak se snažím nějak jako uvádět do praxe a často to odráží i to, co vlastně lidi v těch dotaznících zmiňují a jednak se snažím i ty lidi poslouchat a ptát se jich. A oni i sami často jako mi třeba napíšou a neplánujete tohle a tohle. A potom jsem i třeba často měla problém s tím, že jsem jako všechno všem chtěla vyhovět, jo, to uděláme, je to uděláme, je to uděláme. A potom jsem právě zjistila, že jako den má 24 hodin a že občas se potřeba i spát. A taky jsem zjistila, že ne všechno jde třeba hned a že je potřeba na to jako dozrát, počkat. A taky, že ne všechno je třeba dobrý nápad. A taky jsou HR skvělý tým, který se mi vždycky vyjádří, když ho požádám, takže taky mě často z toho obláčku postaví na zem a to mi taky pomáhá.
Moc rádi ti v tom budeme asistovat i nadále, Míšo. To víš, kritika občas je nutná.
Ano,
napadlo tě třeba mezi tím nebo v té době, co už se HR děláš, že by si z toho třeba chtěla to povýšit na ten level a udělat z toho fungující vzdělávací firmu, nebo to pořád chceš nechat na této úrovni, řekněme tomu, dnes ziskovky?
No, já jsem právě jako s HR začala s tím, že to bude jiný než ty firmy, které nabízejí různý kurzy, protože takové ty firmy tady jsou, ty kurzy jsou strašně často drahý a já jsem se pár takových kurzů jako zúčastnila a přišlo mi, že ty peníze, které jsem do toho často dala svoje, protože nějakým způsobem třeba firma nepodpořila nebo na to neměla budget nebo na to nechtěla alokovat, cokoliv, různý důvody. A přišlo mi, že třeba jako to úplně neodráží ta cena, neodráží tu kvalitu a to, co ten obsah, co jako mi byl doručen. A myslím si, že pokud by jako HR fungovalo formou nějaké společnosti, nějaké firmy, tak bychom samozřejmě potřebovali hrát na zisk. A už bychom to někam vyšvihli a vlastně bychom byli jedni z mnoha. Takže právě bych to ráda nechala vlastně na bázi toho nezisku, toho neziskového projektu. Ráda bych, abychom nabízeli různé kurzy, třeba i potom konference a vlastně všechno, co tady ty firmy, možná i víc, ale za přijatelný peníze a snažit se jako přijít na to, jak to udělat, co se týká nákladu low cost a co se týká toho obsahu, tak bude nejlepší na světě. A aby prostě lidi mohli se účastnit a přesně tak, jako nebyli jsme jedni z mnoha, protože si myslím, že tam by nás to jako dovedlo, pokud by jsme fungovali jako firma. Takže tak.
To je asi taková hudba budoucnosti, ale věřím tomu, že Míša nám to přednese za chvilku za týden, že chce dělat konference, protože mít ty nápady a tam už musí nastoupit ten náš kritický pohled, ale budeme všichni rádi, když se něco takového zrealizuje, to určitě.
No, já jsem chtěla říct, že i tak, pokud to pořád zůstane neziskovým projektem, tak je to jako neskutečné množství práce za tím, kterou vlastně ty ještě kombinovala s pracovními povinnostmi. Takže moje otázka zní, neměla si toho někdy úplně plný kecky a chuť s tím seknout?
Vlastně ne, no. Já jsem vlastně s HR založila minulý rok v tom květnu a v té době jsem měla další, myslím si, když tak počítám, asi 3 práce nebo no, něco takového. A do toho jsem teda ještě, jsme se stěhovali a ještě jsem plánovala svatbu. A bylo to teda náročný, velmi náročný. Ale vlastně to bylo jedno z jako těch jako lepších období v mém životě, protože mě jako fakt strašně baví toho mít hrozně moc a nějak mezi tím balancovat a přišlo mi, že jako mě napadá strašně moc nápadů a takový jako tvůrčí prostředí. Byla jsem takovým jako asi tranzu nebo něco takového, jinak nevím. A naučila jsem se teda pít kafe, do té doby jsem nepila, teďka ho piju každý den, takže to mi pomohlo. Ale vlastně jsem jako nikdy se nedostala do fáze zatím, že bych jako nechtěla v tom dál pokračovat. Já jsem ani jako nesetkala se s tím, že by mě třeba někdo řekl, že to je kravina nebo tak, naštěstí. Možná to by mě trošku zpomalilo. Protože přece jenom jako snažím se pracovat se zpětnou vazbou, ale občas jako když člověk je zasažen něčím takovým, tak třeba ho to jako zpomalí nebo si řekne, hele, a má to smysl nebo ne. Mně se to zatím nestalo. Doufám, že to pro ty lidi smysl má, jako to, že to ten smysl má, že třeba dostávám nějakou zpětnou vazbu, že to lidem pomohlo, nebo že se setkali s někým zajímavým, nebo že si našli práci, tak to mě strašně bavilo a posouvá dál. A zároveň ta práce nás u HR jako není práce HR, je to práce tak prostě jako management nějakého projektu a je to organizování akcí, to administrativa a tak dále. Takže za mě bylo strašně super, když jsem to kloubila i s něčím, co bylo HR, což mě baví. Takže i proto si myslím, že jsem to vydržela takhle jako i v tom presu, protože mě to navzájem inspirovalo. V Luno, kde jsem dělala HR, nebo v rámci dalších startupů, tak mě napadaly věci, co by byly další dobrý pro HRisty a zároveň jako v HR, zároveň v těch, jako vlastně ve vedení toho HR mě napadaly jako další věci, které se daly aplikovat do těch zase firemních HR věcí, takže se to navzájem se to kombinovalo a asi tím se to dalo zvládnout, ale jako nevím, jak dlouho by to takhle vlastně šlo udržet, pokud by se nějak jako nenafoukl ta denní časová dotace hodinová. Jo, je možný, že bych, pokud bych byla v takovém režimu pořád, protože v takovém režimu už nejsem, takže pokud bych v takovém režimu byla pořád, tak je možný, že by to se mnou bylo dopadlo blbě. Takže jako nikomu to nedoporučuju úplně.
No, my ti pořád říkáme, že máš odpočívat. A Míšo, dostáváš, předpokládám, spíš jako nějakou konstruktivní kritiku? Je to tak, v jakém poměru a jak moc si z toho bereš potom?
Jo, dostávám. Snažím se se jako vždycky ptát a nějak tu zpětnou vazbu zpracovat. Na tohle je strašně dobrá knížka Radikální otevřenost. Já to doporučuji, kudy chodím, protože mi to přijde úplně úžasný. Je to teda hodně jako koncipovaný pro třeba nějaký lídry nebo vedoucí určitých týmů, ale myslím si, že si tam vezme každý něco z toho. Zároveň obsahuje super tipy na třeba nějaký one-to-one hodnotící v uvozovkách pohovory se zaměstnanci, jak to koncipovat a tak dále. Takže to si myslím, že je super a hodně jsem se díky tomu naučila, nebo jako pořád to zpracovávám a pořád jsem na začátku a snad jako dojdu do nějaký lepší další fáze, ale myslím si, že je to strašně důležité se ptát na tu zpětnou vazbu. Zároveň si myslím, že zase je potřeba k ní přistupovat konstruktivně a přistupovat k ní je tak, jako, že se ne tím nechat jako úplně zdemotivovat, ale vzít si z toho vlastně jako vzít jako příležitost ke zlepšení se a udělat třeba něco jinak. Jo. Já často vlastně, když tu zpětnou vazbu jako dostávám, tak si říkám, tyjo, prostě všechno je, tak to je všechno blbý a jak to teď budu dělat, já už jsem si nějak namyslela, prostě takhle se mi to líbí a doprčit. A potom asi to třeba čtu o druhý den později a říkám si, ty jo, teď jako to jsou dobrý body, jo, teď to, takhle je to lepší. Jo, takže za mě je to pořád jako takový, je samozřejmě těžký, já si myslím, že pro každého jako zpracovat zpětnou vazbu, která není vyloženě jako pochvala, je těžký, ale je to strašně důležitý. A takový můj tip je jako nereagovat hnedka na ty věci, ale prostě nechat si den a zpracovat to. A člověk potom zjistí, že vlastně je to dobrý a že se někam jako posunul a že je to lepší, než to bylo.
Souhlasím. Ještě druhý tip, nečíst si to, nebo takhle, respektive číst si to večer, ale nereagovat na to večer. Ano. Reagovat až ráno.
A na cokoliv pracovního, já tak jako, když dostanu nějaký pracovní mail, nebo něco, já si jako jsem tak mimo, že si ho přečtu večer, ještě třeba byl by někde jako na pivu, nebo něco takového, tak jako hlavně na to nereagovat.
Přesně tak, takže ráno všechno nechávat.
Přesně tak.
Tak jo, já myslím, že jsme toho probrali hodně. A moje poslední otázka je, Míšo, co tě v nejbližší době čeká? Prozradíš nám?
Tak jestli máme nějaké matky, posluchačky, tak podle mého zadýchávání se a vy to nevidíte, ale podle mého pocení byste určitě poznali, že mě teda teďka zanedlouho čeká nový přírůstek do rodiny. A je to takový vlastně jsem zvědavá, jaký to bude, to je zase nová etapa. Ráda bych pokračovala v HR, takže to je teďka v současné době vlastně jako co se týká nějaký práce. Moje jediná zábava, spíš zábava než práce, proto jsem vlastně jakoby ukončila ostatní aktivity, nebo pozastavila, ukončila, uvidíme. A budu se teďka teda věnovat našemu novému přírůstku, jakmile přijde na svět. Teďka zpracovávám letní počasí o pár kilo těžší, takže takový náročnější. Já omlouvám se všem posluchačům, kteří teda to zadýchávání poslouchají. A těm, kteří jste došli až sem, tak máte můj respekt a jste skvělí. A jako bohužel jinak to nejde, snažím se dýchat v mezerách. A to je vlastně takový můj jako hlavní úkol a zároveň si ověřím potom, jakmile se nám děťátko narodí, tak si ověřím, jak moc funguje ten můj time management a jestli zvládnu něco jiného než kojení a přebalování a tak. No. Takže to je takový můj hlavní plán.
Ty máš krásné plány, Míšo. My to samozřejmě už nějakou dobu víme, ale ještě jednou gratulujeme. A budeš mít krásné povinnosti a doufám, že to bude nová členka nebo člen SUHR, že se k nám zapojí a bude to s námi fungovat, táhnout dál.
Možná ho nebo ji potom uslyšíte při našich dalších podcastech.
Přesně tak. Dobře, Míšo, my moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání, ono ti v podstatě nic jiného nezbývalo, takže to byla taková povinnost tvoje. Přejeme ti, ať se ti moc daří, ať už osobním, nebo v tom jsou HR životě a budeme se těšit na další úkoly, které nám brzy zadáš.
Děkuji moc, holky, za pozvání a za možnost vyzkoušet si podcast v roli hosta. Je to zase něco jiného. Luci, měla bys to taky vyzkoušet. Ještě než ty na řadu.
No, uvidíme. No, každopádně se loučíme se všemi posluchačemi. Děkujeme, že jste nás poslechli až do konce. Mějte se krásně a brzy se zase uslyšíme.
Naslyšenou.